Sveiki, žinių radijo eteryje laida Akademinė druska. Per mikrofoną Monika Jankauskaitė. Praktinių įgūdžių trūkumas įvardyjamas kaip viena dažniausių priežasčių, kodėl jauniems žmonėms nepavyksta rasti darbo. Darbdaviai reikalauja patirties, tačiau ne kiekvienas absolventas gali ją pasigirti. Šią problemą galėtų spręsti kokybiškos praktikos atliekamos studijų metu ir privalomos kiekvienoje studijų programoje. Tačiau neretai praktikos kokybė netitinka nei studentų, nei jų galimų darbdavių lūkesčių. Tad šiandien ir kalbame apie tai, kaip padaryti, kad studentų praktikos būtų naudingos ir jiems patiems, ir jų būsimiems darbdaviams. Laidoje dalyvauja Lietuvos švietimo tarybos narys Arminas Varanauskas.
Sveiki.
Vilniaus universiteto studentų atstovybės akademinio proceso reikalų koordinatorius Andrius Uždanavičius. Bei telefonu kalbame su švietimo ir mokslo ministerijos studijų mokslo ir technologijų departamento direktoriaus pavaduotoja Birutė Miškinienė. Taigi, Andriau, kokias pagrindinės su praktikomis susijusios problemas įvardyja studentai?
Ko gero pagrindinė ir aktualiausia problema yra nekokybiškos praktikų vietos. Tai priežasčių gali būti keletas, tai kad vienas dalykas, tai studentas nenori aktyviai dalyvauti praktikoje. Kita problema yra įmonė, kuri gali nenorėti tiesiog studento, nenorėti investuoti į studentą, kai praktika trunka, sakykime, mėnesį ir jis spėja tiesiog išmokyti tam tikrų įgūdžių, tačiau realios naudos iš to negauna ir kartais netgi turi išleisti pinigus, kadangi kiekviena įmonė visgi turi skirti praktikos vadovą. Kaip ir kompetencija turėtų būti mokyklos sumokėti pinigus tam praktikos vadovui, tačiau ir realiai už kreditus aukštoji mokykla įplaukas gauna, tačiau kartais tai yra tiesiog nenorėjimas mokėti mūsų nuomonę arba teisinės bazės stoka. Kita problema gali būti tai, kad neįmanoma užsiskaityti iš anksčiau turimos praktikos studentai, kurie anksčiau dirbo arba dalyvavo tarptautiniuose projektuose, vadovavo tokiems projektams, turi atlikti praktiką dar kartą įmonėje, kurioje ta praktika visiškai nesusijusi su jų studijuojamų dalykų. Ir dar vienas dalykas, kurį mes jau Vilniaus universiteto studentų atstovybė jau seniai ruošė ir teikia, tai yra pataisa dėl dvišalių sutarčių, kad studentas galėtų pasirašyti dvišalę sutartį su tarp studento ir įmonės ir tokiu būdu pats apspręsdamas apie savo praktikos kokybę, apie laisvai pasirinkamą vietą ir panašiai.
Tačiau netgi įgyvendinu šią pataisą ir na, studentas galėtų pasirašyti dvišalę sutartį, tačiau ta standartinė praktika, kuri yra jo studijų programoje, vis tiek būtų jam privaloma, taip?
Taip.
Aišku, dėkui. Ponė Miškinienė, kaip švietimo ir mokslo ministerija vertina esamą situaciją? Kokie problemų atgarsiai pasiekia jūs ir kaip jūs vertinate?
Man labai patinka, kad jauni žmonės sako, kad tai vis tik yra ir motyvacijos dalis. Iš tikrųjų, tai yra ir motyvacijos dalis. Studentas turi norėti atlikti praktiką. Darbdavys turi matyti naudą. Mes kalbam apie naudas ir darbdavio, ir studento, ir aukštosios mokyklos. Jeigu aukštoji mokykla geba pasiūlyti studentams praktikos vietų, tai aš manau, kad nuo to tik tai laimi visos trys pusės. Jeigu kalbėti apie tą papildomą praktiką, taip, šiandien dienai ta papildoma praktika nėra reglamentuota, bet šiuo metu mes keičiame mokslo ir studijų įstatymą ir iš tikrųjų buvo tokie pasiūlymai, kad mokslo studijų įstatymą atsirastų galimybę atlikti papildomą praktiką, nes kaip teisingai buvo pasakyta, papildomą praktiką irgi reikėtų tam tikrą prasme reglamentuoti sutartimis ir įsijungia darbo santykiai ir apmokėjimas už darbo praktiką, apmokėjimas, neapmokėjimas, draudimo dalykai, kas atsitiktų, jeigu, sakykime, praktikos, tos papildomos praktikos metu kažkas tai atsitiktų, kaip būtų su sveikatos draudimu ir visais kitais dalykais. Iš tikrųjų, mes esame labai pasiryžę į mokslo studijų įstatymą vis tik įtraukti papildomos praktikos galimybę.
Dėkui. Arminai, galbūt tu galėtum pakomentuoti, o koks galėtų būti sprendimas, kalbant apie įprastas praktikas? Ne tas papildomas praktikas, apie kurias mes galbūt galėsime aiškiau kalbėti ateityje, bet apie na, tą situaciją, kurią turime dabar. Nes vėlgi, motyvacijos trūksta tiek iš studento, tiek iš darbdavio, ko gero pusės. Tačiau kaip padaryti, kad ta motyvacija atsirastų?
Na, mes jau pradėjome Lietuvos švietimo taryboje kalbėti apie visą švietimo sistemą ir na, bandome išlaikyti tą holistinį požiūrį ją, tai pirmas dalykas, kurį matyt reikėtų padaryti, tai visgi aiškiai ir skaidriai atsakyti, kam yra skirtas universitetas ir kam yra skirta kolegija. Tai nors pradedant iš tolo, aš manau, kad tai yra viena iš pirmųjų priežasčių, kodėl po to studijų procese atsiranda galybė problemų. Tai yra dalis žmonių, kurie iš tikrųjų, na, suprasdami, ką ruošia kolegija, galbūt ir mėliau rinktųsi kolegijinės studijas, bet visuomenė yra tokia nuomonė, jog tu privalai baigti universitetą. Kita vertus, manau, kad valstybė šioje vietoje be kažkokių finansinių paskatų ypatingai daugiau dalykų negali padaryti. Aukštųjų mokyklų reikalas yra susitvarkyti su savo vidinėmis praktikų įmonių bazėmis. Tai yra tikrai niekas netrukdo ir tikrai neretai yra skiriamas papildomas finansavimas, kad aukštoji mokykla galėtų sukurti, na, tarkim, informacinę sistemą, kurioje būtų suregistruotos visos įmonės, kuriuose tos aukštos mokyklos studentai atlieka praktiką, kad būtų užtikrinta normali atgalinė ryšio sistema, na ir tokiu būdu būtų kaupiama informacija apie vieną ar kitą įmonę. Tada aukštoji mokykla iš tikrųjų galėtų matyti tam tikras tendencijas ir galbūt vienas įmonės šalinti iš tos duomenų bazės ir nerekomenduoti studentam pasirinkti praktikos tose įmonėse, o kitas, na, kaip tikgi parodyti kaip geruosius pavyzdžius, kuriuose studentai iš tikrųjų galėtų įgyti tų labai reikalingų praktinių įgūdžių.
Kuo būtų galima remtis, nustatant, na, kurią įmonę išbraukti iš sąrašo, kurią priimti į sąrašą?
Aš manau, kad pradžioje tai be abejo būtų, na, tiesiog atrankos būdas, kaip ir yra dabar. Tai yra aukštoji mokykla, kiekvienas jos padalinys yra pasirašęs sutartį su tam tikromis sektoriaus įmonėmis, kuriuose studentai dažniausiai atlieka praktikas. Studentai turi galimybę susirasti įmonę ar įstaigą, kurioje nori atlikti praktiką patys. Tai pradiniam bankui tos sistemos sukūrimui, tai be abejo reikėtų naudoti tokią laisvą, visiškai paprastą sistemą, kad galima būtų gauti kaip įmanoma daugiau įrašų. O tik tai jau per atgalinį studentų ryšį, taip pat per normalų ryšį su praktikos vadovais, tai yra aukštosios mokyklos praktikos vadovų ir įstaigoje esančių praktikos vadovų, galima būtų daryti reitingus. Tai yra dar viena problema, kurios Lietuvoje pasigendame sprendimo. Tai yra aukštosios mokyklos ir būtent praktikų vadovai dažnai labai mažai dėmesio skiria būtent bendravimui su įstaigų praktikų vadovais. Jeigu mes pažiūrėtume į Didžiąją Britaniją, tai po praktikų laikotarpio jiem yra įprasta daryti bendrus susitikimus, vos ne furšetus, kartu su visų įstaigų ir įmonių praktikų vadovais, kad jie galėtų aptarti įvairius buvusius trūkumus, pakalbėti apie tai, kaip galima būtų tobulinti studijų programas. Galų gale šioje vietoje aukšto mokykla taip pat gali rasti ir savo labai didelės naudos, kalbant ne tik apie studijų kokybę, bet tu užmėgis santykis su savo įmonėmis, kurios yra iš tavo sektoriaus. Tuomet gali prasidėti verslo mokslo bendradarbiavimas ir visi kiti dalykai, tai tai būtina daryti.
Pone Miškinienė, kaip Jūs manote, ar yra būdų, na, finansinių ar teisinių, kurie švietimo ir mokslo ministerija galėtų kaip nors paskatinti aukštąsias mokyklas skirti daugiau dėmesio praktikams, nes, na, kaip kalbame, tai jo truputėlį trūksta?
Aš tai, žinot, norėčiau pasakyti, kad vėlgi priminti, kad praktika tai yra studijų programos dalis privalomoji, jeigu mes kalbam apie tą privalomąją praktiką. Be abejonės, jeigu mes kalbam apie studijų procesą ir studijų proceso kokybę, mes turime kalbėti apie studijų proceso kokybę ir tą kultūrą, apie ką tik Karminas sakė, ar ne. Tai iš tikrųjų yra labai gerų pavyzdžių mokyklose, aukštosiose mokyklose, kur, pavyzdžiui, sakykim, karjeros centrai labai aktyviai dirba, nes viena iš karjeros centro funkcijų, tai būtent galėtų būti studentų praktikos. Ir studentų praktikos, jų organizavimas, galimybės, galbūt ne tai organizavimas, bet informavimas, galimybės ir tie renginiai, va, būtent pereinanti tą tokį, sakykime, gal truputėlį netgi bendruomeniškumo ir kultūros kūrimo lygmenį. Tai tikrai manau, kad čia tų būdų tai tikrai galima surasti ir čia yra kiekvienos mokyklos galimybių ir fantazijų reikalas. Kitas dalykas, kalbant apie pinigus, norėčiau priminti, kad 7-13 metų finansinės perspektyvos periodu švietimo ir mokslo ministerija yra investavusi pakankamai nemažai pinigų į praktikų projektus. Buvo pafinansuota 15 projektų, skirtų būtent praktikų modelių kūrimui ir gerinimui. Tai buvo 15 nacionalinių projektų, tiesiog nacionaliniam praktikom skirtų projektų ir 2 projektai buvo tarptautiniam praktikom. Nes iš tikrųjų mums reikia galvoti šiandieną ne tik apie praktiką Lietuvoje, bet ir apie praktiką ir užsienio organizacijos ir institucijose. Tai tų galimybių, aš sakyčiau, jų yra ir jų buvo ir jų kitam finansavimo periode yra planuojama, bet čia yra kiekvienos aukštosios mokyklos noras, galimybės ir motyvacija šitomis finansinėmis perspektyvomis pasinaudoti.
Dėkui Jums. Na, tikimės, kad iš tiesų visomis galimybėmis bus pasinaudota ir praktikų sistema leis užtikrinti tai, kad studentai įgytų realių praktinių įgūdžių, kurie jiems praverstų tolimesnėje veikloje. Aš dėkoju laidos svečiams ir mūsų klausytojams. Su Jumis buvo Vilniaus universiteto studentų atstovybės laida Akademinė druska. Atsisveikiname ir linkime, kad druska akademiniame pasaulyje pakeistų bent jau cukrus. Viso geriausio. Likite su Žinių radiju.